Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Βρισκόμαστε στην ερμηνεία του Δευτέρου Ψαλμού, στο στίχον 5. Είχαμε πει προηγουμένως, την προηγούμενη φορά, ότι αυτός ο ψαλμός είναι ένας χριστολογικός ψαλμός, δηλαδή ένας ψαλμός ο οποίος κατά προφητικών τρόπων περιγράφει για την παρουσία του Χριστού στον κόσμο, περιγράφει αυτήν την κατάσταση του μίσους της έχθρας κατά του Χριστού, περιγράφει την κατάσταση της έχθρας κατά την Εκκλησία του Χριστού και ακόμα δίνει την εικόνα αυτήν του Θεού ο οποίος ευρισκόμενος εν ουρανείς διασκεδάζει, σκορπίζει τις βουλές των ανθρώπων αυτών και τρόπον τεινά, κατά έναν τρόπον ηρωνικόν, αντιμετωπίζει τις απειλές και τα μεγάλα λόγια και υπερβαίνει τα ανθρώπινα γεγονότα και δεν υπόκειται ο Θεός στις ανθρώπινες κακίες, στα ανθρώπινα επιτιδεύματα, δεν υπόκειται σε όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι λογάριαζαν να κάνουν και λογάριαζαν να επιτελέσουν εναντίον του Χριστού και εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Προχωράει λοιπόν και λέει ότι αφού λέει στον προηγούμενο στίχο ότι ο κατοικών εν ουρανείς εκελάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυχτηρεί αυτούς, αφού θα τους περιπέξει τροποντινά για την ανόητη αυτήν έπαρση την οποία είχαν, τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Δηλαδή τότε θα ομιλήσει σε αυτούς με οργή, με την οργή του, και θα τους συγκλονίσει με την έκρηξη του θυμού του. Έτσι λέει το κείμενο. Βέβαια είπαμε ότι η Ψαλμή είναι ένα κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, εκφράζεται με εικόνες. Δεν είναι ότι ο Θεός εκνευρίζεται και τον πιάνουν τα νεύρα και θυμώνει και τροποντινά οργίζεται ο Θεός και ταράζεται και ταράζει και τον κόσμο. Όχι. Ο Θεός είναι απαθής. Ο Θεός δεν μετέχει σε πάθη. Τίποτα δεν μπορεί να ταράξει τον Θεό. Ούτε υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κάνει με τον Θεό να παραφερθεί, να χάσει τροποντινά την ειρήνη του. Είναι αδύνατο πράγμα αυτό. Ο Θεός είναι απόλυτη ειρήνη, αταραξία, ησυχία. Δεν υπάρχει ίχνος πάθους ή αλλαγής, αλλίωσης εις τον Θεό. Ο Θεός παραμένει πάντοτε ο ίδιος. Τώρα λοιπόν αυτό που λέει εδώ πώς ερμηνεύεται. Ο Θεός παραμένει αναλύωτος και απαθής. Όμως ο άνθρωπος, εμείς δηλαδή, υποκείμεθα στις πολλές μας αδυναμίες και στις πολλές μας αλλοιώσεις και στις πολλές μας μεταπτώσεις. Αυτές όλες οι αλλοιώσεις μας και τα πάθη μας και οι δυσκολίες μας, οι οποίες εκδηλώνονται ελεύθερα από μας μέσα στην πορεία της δικής μας ζωής, ασφαλώς αυτές όλες οι δικές μας καταστάσεις έχουν έναν αποτέλεσμα. Εμείς είμαστε που δημιουργούμε τους πειρασμούς, οι οποίες φαίνονται ως εκδηλώσεις του θυμού του Θεού. Και αν καμιά φορά τα γεγονότα εμφανίζονται μπροστά μας σαν μία, ας πούμε, εγκατάληψη του Θεού τρόποντινά, αυτό δεν είναι ότι ο Θεός εγκατέλειψε εμάς, αλλά ότι εμείς εγκαταλείψαμε τον Θεό. Εμείς εγκαταλείπαμε τον Θεό και όχι ο Θεός εγκαταλείπει εμάς. Εμείς δημιουργούμε προβλήματα στον εαυτό μας λόγω της αμελίας μας, των παραλήψεών μας, των αμαρτιών μας, και όχι ότι ο Θεός μας τιμωρεί εμάς διότι τρόποντινά κάναμε κακά πράγματα και μας τιμωρεί για να μας, ξέρω εγώ, να μας φέρει στο λογαριασμό επειδή δεν ακούμε αυτά που λέει. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά τα οποία εμφανίζονται ότι ο Θεός τα επιτελεί κατά κρύβια, κατ' ουσίαν, αυτά αφορούν εμάς και όχι τον Θεό. Βέβαια, μέσα στην εκδήλωση των φαινομένων μπορεί να φανεί ότι ο Θεός τα έκαμε. Γίνεται έναν κακό, ας πούμε. Και λέμε, αυτό είναι οργή Θεού. Έτσι. Λέμε, είναι οργή Θεού αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι είναι οργή Θεού. Δεν οργίζεται ο Θεός. Ούτε θυμώνει ο Θεός. Ούτε παθαίνει τέτοια, ας πούμε, νευρικούς κλονισμούς που παθαίνουμε εμείς. Αλλά ότι όλα αυτά τα πράγματα εμφανίζονται ως τρόποντινά, είναι αποτελέσματα αυτής της διακοπής της σχέσης μας με τον Θεό. Αφού διακόψαμε τη σχέση με τον Θεό, εμπήκε πλέον μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, το κακό, η φθορά, ο θάνατος, οι αρρώστιες, οι παράλογες εκδηλώσεις της φύσεως, τα οποία εμφανίζονται ως οργή Θεού, αλλά για όλα αυτά αίτιος είναι ο άνθρωπος και όχι ο Θεός. Ουδέποτε ο Θεός συνεργάζεται ή μετέχει στο κακό. Ο Θεός είναι ανέτιος των δικών μας κακών. Είναι αμαρτία, είναι βλασφημία να πούμε ότι ο Θεός έκανε αυτό το κακό πράγμα. Επουδενή λόγο ο Θεός συνεργάζεται με το κακό, με τη θλίψη, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Όμως, μας δίνει τη δυνατότητα εμάς να αξιοποιούμε πνευματικά τα κακά που τα οποία μας συμβαίνουν. Γίνεται ένας σεισμός, ας πούμε. Ο σεισμός αυτός δεν είναι ότι ο Θεός έκαμε ένα σεισμό. Όχι. Δεν τον έκανε ο Θεός ο σεισμό. Ούτε ο Θεός αρέσκεται σε σεισμούς. Ούτε αναπαύεται το πνεύμα του Θεού σε αυτά τα πράγματα. Αλλά ο σεισμός, όπως και όλα τα κακά, μπήκαν στη ζωή του ανθρώπου μετά το γεγονός της πτώσης του, σαν ανταρσία της φύσεως εναντίον του ανθρώπου, ο οποίος διέκοψε τη ζώσα σχέση του με τον Θεό. Έρχεται ο Θεός όμως και δίνει τη δυνατότητα σε μας ώστε να αξιοποιήσουμε πνευματικά το γεγονός του σεισμού. Έτσι, γίνεται ένας σεισμός, είναι κακόν. Όμως ένας πνευματικός άνθρωπος λαμβάνει αφορμή από τον κακόν αυτό, τα αξιοποιεί πνευματικά με τη προσευχή, της υπομονής, της ελπίδος των Θεών, της μακροθυμίας, της, τέλος πάντων, όλης αυτής του συγκλονισμού του ψυχικού που πορεύεται η ψυχή του πιο εύκολα προς τον Θεό, και έτσι αξιοποιεί πνευματικά το κακό το οποίο έγινε. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος μπορεί ακόμα να αξιοποιήσει πνευματικά και τις πτώσεις του. Ας πούμε, ένας άνθρωπος έκαμε φόνο, μεγάλη αμαρτία, επετέλεσε έναν φόνο. Το γεγονός αυτό καθε αυτό είναι κακό, είναι αμαρτία, είναι μεγάλο κακό, έκαμε ένα φόνο. Αυτός ο φωνιάς μπορεί να αξιοποιήσει πνευματικά το φόνο που έκαμε, ως εξής. Εάν δια του γεγονότος του φόνου μπει στον χώρο της μετανοίας με συντριβή καρδίας, πει ότι εγώ έκανα φόνο, και αρχίζει να μετανοεί ενώπιον του Θεού, να συντρίβεται, να θρηνεί, να κλαίει, να προσεύχεται, να ζητά το έλεος του Θεού, και γίνει αιτία εκείνη η αμαρτία να μπει μέσα στον χώρο της μετανοίας με δύναμη, τότε μπορούμε να πούμε ότι αξιοποιεί πνευματικά την αμαρτία του και γίνεται αιτία εκείνη η αμαρτία ο άνθρωπος αυτός να φτάσει ακόμα και μέχρι το γεγονός της θεώσεως. Έχουμε παραδείγματα Αγίων της Εκκλησίας, οι οποίοι και φόνους έκαμαν και σαρκικές αμαρτίες επετέλεσαν και ληστές μεγάλοι ήταν, και όταν μπήκαν πλέον στον χώρο της μετανοίας χρησιμοποίησαν την κακία αυτήν της αμαρτίας τους ώστε να αυξηθούν πνευματικά. Όπως έλεγε και ένας γέροντας, ότι η κοπριά είναι το πιο ευτελές και το πιο βρωμερό πράγμα, αλλά όταν τη χρησιμοποιείς σωστά μέσα στον κήπο, παράγει ωραία φρούτα. Δηλαδή, αξιοποιείς πνευματικά κάτι το άχρηστο, το που είναι περίπτωμα, που είναι βρωμερό, αλλά το αξιοποιείς σωστά και αυτό γίνεται μετά αιτία άλλων πολλών καλών. Αυτό δείχνει τη μεγάλη, μεγάλη εσπλαχνία, τη μεγάλη αγάπη, αλλά και την πανσοφία του Θεού, ώστε τίποτα να μην υπάρχει στη ζωή μας το οποίο είναι δυνατόν να ματαιώσει τη σωτηρία μας. Απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι δυνατόν να ματαιώσει τη σωτηρία του ανθρώπου. Οποιαδήποτε αμαρτία. Αυτό δε που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο περί της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος, ότι όποιος βλασφημίσει στο Πνεύμα του Άγιον δεν συγχωρείται, αυτό είναι το να πει ο άνθρωπος στο Θεό ότι δεν μπορείς να με σώσεις. Να αρνηθεί δηλαδή τη σωστική ενέργεια του Θεού. Ή ακόμα να περιπέσει σε αίρεση, που κατά κρύβεν αυτό είναι το ίδιο. Διαστρέφει τις ευθείες οδούς του Κυρίου και από οδούς σωτηρίας τις κάνει οδούς διεσταμένες. Και αρνείται την σωτηρία του, αρνείται την σχέση του. Γι' αυτόν τον λόγο και η αυτοκτονία θεωρείται η μεγαλύτερη αμαρτία και η Εκκλησία αρνείται την ταφή εις τους αυτοκτονούντας για παιδαγωγικούς λόγους, αλλά γιατί εννοώ περιπτώσεις που δεν είναι ασθενείς άνθρωποι, έτσι, εννοώ κάποιον που τα έχει τα λογικά του. Γιατί ακριβώς αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να αρνείται στον Θεό τη δυνατότητα της σωτηρίας του, σαν να λέει στον Θεό ότι δεν μπορείς να με σώσεις. Έκανα τόσα πράγματα, είμαι σε τόση δύσκολη θέση και δεν μπορείς με τίποτα να με σώσεις. Οπότε λοιπόν, να ξέρετε ότι οτιδήποτε συμβαίνει, οτιδήποτε γίνεται, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, πάντοτε υπάρχει δυνατότητα σωτηρίας και δυνατότητα σχέσης σωστής με τον Θεό Πατέρα μας. Και ότι όλα αυτά που συναντούμε κάθε φορά μέσα στις γραφές που αναφέρονται στον Θεό, ότι ο Θεός οργίστηκε, ο Θεός εθύμωσε, ο Θεός τροποντινά αισθάνθηκε, πώς να πω, μετευλήθηκε απέναντί μας, αυτά δεν είναι κατά κυριολεξία έτσι, δεν εφαρμόζουμε ανθρώπινα πάθη εις τον απαθή Θεό, αλλά είναι, βγαίνουν από την δική μας αποστασία και έτσι εμφανίζονται. Η αγάπη του Θεού μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε γεγονότα συμβαίνουν γύρω μας με πνευματικόν τρόπο. Αφού λοιπόν μιλάω ότι ο Θεός δεν θα τους αφήσει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά λόγω της δικής τους ασέβειας θα φανεί σε αυτούς ως οργισμένος ο Θεός και ως θυμωμένος ο Θεός. Αυτοί θα μεταβάλουν τον Θεό λόγω της ασεβίας τους, τη σχέση τους σε σχέση οργής και θυμού. Τότε μιλά ο Θεός, ο Χριστός αλλάζει τρόπο να το πρόσωπο μου μιλά και λέει: «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση υπ' αυτού επί σιών όρος το Άγιον αυτού. Εγώ όμως», αυτός δηλαδή ο Χριστός Κυρίου, αυτός που τον έχρισε ο Χριστός, ο Θεός, ο Χριστός, παρά τα αυτά, παρά τις βουλές των υπολείπων, εγκατεστάθηκα βασιλιάς επάνω στο όρος το Άγιον της Σιών. Δηλαδή, παρά τις αντιθέσεις των υπολείπων ανθρώπων, των εχθρών του Θεού, παρά τα αυτά εγκατεστάθηκα βασιλιάς από τον Θεό επάνω στις Ιερουσαλήμ, τη Σιών. Εννοεί βέβαια και την ενσαρκή παρουσία του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, αλλά εννοεί κυρίως την ύπαρξη πλέον της Εκκλησίας. Η Σιών, η Νέα Σιών, η Νέα Ιερουσαλήμ, ο Νέος Ισραήλ είναι η Εκκλησία. Φεύγουμε από τα στενά εθνικά όρια του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, των Εβραίων και μπαίνουμε σε ένα νέο έθνος. Έχουμε ένα νέο έθνος, μια άλλη κατάσταση, η οποία είναι η Εκκλησία. Και αυτό το νέο έθνος είναι το έθνος των χριστιανών, υπεράνω των τοπικών εθνών, το νέο γένος των ευλογημένων έθνος, το νέο γένος των χριστιανών και η Σιών, η Εκκλησία. Εγκαταστάθηκε λοιπόν ο Χριστός εις την Εκκλησία, ο οποίος διαγγέλει το πρόσταγμα του Κυρίου, αναγγέλει το λόγο του Κυρίου, αυτόν τον λόγο, το πρόσταγμα του Κυρίου, το οποίο ο ίδιος και λέει εδώ, κοιτάξτε να δείτε τι λέει, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου, αυτόν τον λόγο του Κυρίου που είπε, το διαγγέλει ο ίδιος ο Θεός και λέει το εξής: Κύριος είπε πρόσμε, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γεννικάσαι. Ο Κύριος είπε σε μένα, εσύ είσαι Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Εδώ βέβαια ομιλεί για την ενσαρκή παρουσία του Θεού, συγκεκριμένη ιστορική στιγμή όπου ο Χριστός έγινε για μας άνθρωπος, σήμερα σε γέννησα. Είναι ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος απευθύνεται εις τον Υιόν του. Όμως, πέρα από αυτό το οποίο είναι γεγονός, ξέρουμε, πιστεύουμε, ζούμε μέσα στην Εκκλησία, ζούμε το γεγονός της παρουσίας του Υιού του Θεού μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, στον χώρο των δικών, της καρδίας μας, των δικών μας. Όμως, πέρα από αυτήν την ερμηνεία, που αυτή είναι η ερμηνεία χριστολογική, πατέρες ομιλούν και για μια άλλη ερμηνεία σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, αυτήν τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, η οποία είναι σχέσεις καθαρά ουσιαστική, πραγματική, ή όπως τη λένε οι πατέρες, οντολογική και όχι ηθική. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται τέκνον του Θεού, Υιός του Θεού, όχι κατά ηθικών τρόπων, όχι κατά έναν τρόπο, ας πούμε, ο οποίος αφορά έναν επίπεδο της ζωής του ανθρώπου, αλλά σε τέλειον βαθμόν ο άνθρωπος είναι παιδί του Θεού. Και μάλιστα αυτό δεν γίνεται με έναν αφηρημένο τρόπο, ούτε αόριστα, αλλά γίνεται συγκεκριμένα, όπως ακριβώς μιλά εδώ. Ο Κύριος είπε σε μένα, σήμερα είσαι Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Που αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπαίνει μέσα αυτήν τη σχέση με τον Θεό, μέσα στη σχέση αυτή με τον Θεό, τη σχέση της υιοθεσίας με τον Θεό, κατά πραγματικών τρόπων, και λαμβάνει μέσα στην ψυχή του αυτήν την πληροφορία, ότι εσύ είσαι παιδί μου και εγώ σήμερα σε γέννησα. Και όπως λένε οι πατέρες, μία μητέρα, μία γυναίκα, όταν συλλάβει το παιδί μέσα στην κοιλιά της, αισθάνεται ότι έχει μέσα της έναν άλλον άνθρωπο, έναν άλλον οργανισμό. Το αισθάνεται, το ζει αυτό το πράγμα. Αισθάνεται τα κινήματα του, τα σκεφτήματα του βρέφους, του εμβρίου. Και αισθάνεται αυτή τη σύλληψη μιας νέας ζωής μέσα της. Μέχρι τώρα το κετού που θα γεννήσει πλέον, πραγματικά το μωρό θα το πάρει στα χέρια της. Κατά τον ίδιο τρόπο συμβαίνει και στον άνθρωπο στη σχέση του με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος δέχεται μέσα του κατά πραγματικόν τρόπο αυτήν την παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού μέσα στον άνθρωπο δεν είναι αφηρημένη, δεν είναι στο νου μας, δεν είναι στη φαντασία μας, δεν είναι ακόμα ούτε μέσα στα συναισθήματά μας. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει μια άρνηση στους συναισθηματισμούς. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι πολύ προσεκτική στους συναισθηματισμούς. Και γι' αυτόν τον λόγο προσέχει πάρα πολύ τι χρησιμοποιεί στη λατρεία. Εδώ να σας πω ένα απλό παράδειγμα που ίσως να μην αρέσει σε μερικούς, αλλά θα το πω. Βλέπετε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μια μουσική δική της και αρνείται άλλη μουσική μέσα στον χώρο της. Και λέμε, μα γιατί, τι είναι αυτός ο φανατισμός? Γιατί και άλλες οι μουσικές δεν είναι ωραίες, του Μπετόβεν, του, ξέρω εγώ, του, των υπολείπων, ας πούμε. Εξαιρετικές μουσικές, μεγάλες συλλήψεις, μεγάλη μουσική. Γιατί να επιμένει όνει και καλά να ψάλλει με αυτόν τον τρόπο το δικό της και να κάνει και σχολές να τους μαθαίνει βυζαντινή μουσική? Για ποιο λόγο? Ή ακόμα γιατί η Εκκλησία αρνείται την ευρωπαϊκή τέχνη στη ζωγραφική. Βλέπετε κάτι εικόνες παρουσιάζουν μια Παναγία έτσι σαν να βγει από το κομμωτήριο, ωραία, ας πούμε, με ένα μωρό στρουμπουλό, έτσι, πώς να πούμε, σαν ένα γκλεζούδι, έτσι, ωραίο, ας πούμε, ξανθό, ωραίο, μεγάλο. Ενώ βλέπουν τις βυζαντινές εικόνες κάπως αφύσικες. Δεν είναι φυσικές εικόνες. Ενώ οι άλλες εικόνες, κάτι ωραία γάλματα, κάτι, ξέρω εγώ, παραστάσεις, και τις βλέπω μερικές φορές και άνθρωποι, και άνδρες και γυναίκες, γυναίκες κυρίως, και λέμε, τι ωραία, ας πούμε, κοίταξε το αγγελούδι, χαρά σου το βλέπεις. Κάτι αγγελούδια έτσι ωραία, ας πούμε, ζουμερά, έτσι, κάτι αυτά, καλοθρεμένα, ας πούμε, από εδώ από εκεί, κυκλοφορούσαν κάποτε τα αγγελούδια και μέσα στις εκκλησίες μας. Και για τα δικά μας τα βυζαντινά, κάτι φτερά, ξέρω εγώ, κάτι, κρατούν κάτι πράγματα σαν τα... Δεν είναι... Δεν σε ελκύουν, ας πούμε. Δεν τέρπουν την όραση. Και το ίδιο πράγμα και η μουσική. Ακούς μια τετραφωνία και λες, α, τι ωραία, μα σαν να ήμουν στον 7ο ουρανό. Μα σε ανεβάζει αυτή η μουσική, σε ανεβάζει. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μεγάλες συνθέσεις, αναφίβολα. Μεγάλες συνθέσεις, μεγάλες μουσικές συνθέσεις. Μεγάλα πινέλα, ας πούμε. Μιχαηλάγγελο και όλοι αυτοί που κάναν τέλος πάντων μεγάλους πίνακες. Μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι καλλιτέχνες. Όμως έλειπε κάτι. Δεν ήσαν άγιοι άνθρωποι. Η Εκκλησία και η αρχιτεκτονική ακόμα, και αυτό το πράγμα που είμαστε εδώ, που είναι μια ωραία Εκκλησία χτισμένη ορθόδοξα. Όλα αυτά τα πράγματα τα έβγαλε μέσα από την εμπειρία των Αγίων. Οι Άγιοι δημιούργησαν αυτή τη μουσική. Οι Άγιοι έγραψαν τα τροπάρια. Οι Άγιοι έγραψαν τους ύμνους. Οι Άγιοι καλλιέργησαν και έβγαλαν την ζωγραφική, την αρχιτεκτονική, την λατρεία, την αφίεση, τα πάντα όσοι συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Που σημαίνει αυτό ότι ήταν φιλτραρισμένα όλα αυτά τα πράγματα μέσα από την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος και όχι μέσα από το συναίσθημα. Τα ανθρώπινα πράγματα είναι βγαλμένα μέσα από την ανθρώπινη νόηση, μέσα από τον ανθρώπινο στοχασμό, έτσι στοχάζεται, γράφει ωραία. Ξέρω εγώ, η μουσική, ας πούμε, η κλασική είναι μεγάλες συνθέσεις, μαθηματικές συνθέσεις. Είναι όλα ανθρώπινα πράγματα, πολύ ωραία ανθρώπινα. Αλλά δεν είναι αυτά των Αγίων. Γι' αυτόν η Εκκλησία δεν είναι εύκολη στους συναισθηματισμούς. Γιατί? Γιατί θέλει η εν Χριστώ ζωή να είναι πραγματική και όχι συναισθηματική. Θέλει να βγαίνουν όλα τα βιώματα από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και μόνον. Η οποία παρουσία βέβαια του Αγίου Πνεύματος, αφού είναι μέσα στον άνθρωπο, αγιάζει και τα συναισθήματά του. Αλλά δεν παρασύρεται ο άνθρωπος από τα συναισθήματα, αλλά προηγείται η χάρις και έπεται το ανθρώπινο. Ενώ αλλού προηγείται το ανθρώπινο και δεν ξέρουμε αν έπεται η χάρις. Μπορεί δηλαδή κάποιος άνθρωπος μέσα στο συναισθηματισμό του να παράξει πολλά πράγματα και φαντασίες. Βλέπετε η Εκκλησία αρνείται και τη φαντασία ακόμα. Σου λέει όταν προσεύχεσαι να μην φαντάζεσαι τίποτα. Δεν δέχεται τη φαντασία εις την προσευχή. Ενώ θα έλεγε κανείς ότι μα τι ωραία, όταν πάω να προσευχηθώ να φανταστώ, ας πούμε, τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, να φανταστώ, ξέρω εγώ, την πορεία στους Εμμαούς που έχει έναν πίνακα, ας πούμε, μέσα κάτι δέντρα, ή τον Χριστό να τρώει, ας πούμε, τα συντάρια εκεί μέσα, τα συντάρια, κάτι πίνακες που κυκλοφορούσαν παλαιότερα στα κατηχητικά. Φαντασία, να χρησιμοποιήσει τη φαντασία. Και νομίζουμε ότι άμα φανταστούμε μπορεί να γεμίσουν και τα μάτια μας, μπορεί να κλάψουμε κιόλα λίγο, γιατί και νομίζουμε ότι αυτά τα συναισθήματα είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν είναι. Είναι ανθρώπινα συναισθήματα. Και η Εκκλησία είναι πολύ πολύ προσεκτική, οι πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί να μην γίνεται σύγχυση. Δεν καταργούν τον άνθρωπο, δεν καταργούν τα συναισθήματα του ανθρώπου, δεν καταργούν τη φαντασία του ανθρώπου, αλλά αγιάζουν τον άνθρωπο αγιάζουν τα συναισθήματά του, αγιάζουν τη φαντασία του, τα αγιάζουν όλα. Γι' αυτό προηγείται η πνευματική κατάσταση, προηγείται η χάρη, προηγείται η άρνηση πολλών πραγμάτων, ώστε να τα ξαναπροσλάβουμε αγιασμένα και καθαρμένα, όπως ακριβώς μας τα παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα της εν Χριστώ ζωής. Είναι εμπειρία. Είναι η πιο μεγάλη εμπειρία από όλες. Γι' αυτόν τον λόγο ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος εγεύθηκε αυτήν την εμπειρία του Χριστού δεν μπορεί να τον αρνηθεί τον Χριστό. Δηλαδή μπορεί να πέσει σε πολλές αμαρτίες. Μπορεί να πέσει σε μεγάλες αμαρτίες. Αλλά μέσα του δεν μπορεί να αρνηθεί την εμπειρία του. Διότι αφού το ζούσε, το έζησε, το εγεύθηκε αυτό το πράγμα. Άσχετα από το τι έκαμε μετά. Πάντως το εγεύθηκε. Είναι πραγματικότητα. Και το πρόβλημα ότι πολλοί είναι οι άνθρωποι σε κάποια στιγμή, παρόλο που μέχρι σε μια ηλικία πηγαίνουν στην εκκλησία στα κατηχητικά και ξέρω εγώ στις διάφορες ενέργειες που κάνουν η εκκλησία, κάποια στιγμή φεύγουν από την εκκλησία. Ο λόγος δεν είναι βέβαια μόνο τα πάθη και οι αμαρτίες που σου παρασύρουν, ή ψάχνουμε να βρούμε φταίει το Υπουργείο Παιδείας που τους παίρνει η Εκκλησία, ή φταίει ξέρω εγώ οι σκοτεινές δυνάμεις, ή φταίνε οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, φανταζόμαστε για να μεταθέσουμε την ευθύνη από πάνω μας, και δεν λέμε ότι φταίμε εμείς που δεν δώσαμε πραγματική εμπειρία στα παιδιά και τους μάθαμε συθήματα και παραμυθάκια και τραγουδάκια, τα οποία χρειάζονται βέβαια, αλλά δεν είναι αρκετά μόνο αυτά. Δεν μπορείς έναν άνθρωπο να τον ταΐζεις συνεχώς παιδικές τροφές. Ή θα τις αδειάσεις κάμια μετό, τάισε, ξέρω εγώ, το φαρίλαχτε, αν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει, τρώντα μόνο τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αν υπάρχει, πόσο καιρό θα τρώει. Μεγάλος, έγινε 5-10 χρονών ή 15 χρονών, δεν μπορεί να τρώει παιδικές τροφές. Ή θα τις κάμια μετό, θα τις αδειάσει, ή αν συνεχίσει να τις τρώει, θα είναι ατροφικός. Θα του λείπουν βιταμίνες. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Όταν στην πνευματική ζωή συνεχώς του προσφέρουμε παιδικές τροφές, πράγματα παιδικά. Δεν του μιλούμε περί της εμπειρίας του Χριστού και του μιλούμε για, ξέρω εγώ, διάφορα άλλα χίλια δυο άλλα πράγματα, και τα προσφέρουμε όλα αυτά σαν είναι κάτι, μια σκέτη διδασκαλία ηθικού περιεχομένου. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, έδωσε μεγάλη βαρύτητα και πολλή προσοχή, όχι τόσον ή όχι μόνον τόσον στο κήρυγμα, αλλά περισσότερο στη λατρεία, ώστε να βάλει τον άνθρωπο μέσα στη λατρεία του Θεού. Βλέπετε, κάνουμε αγρυπνία 5 ώρες, 6 ώρες, 8 ώρες. Δεν κάνουμε κήρυγμα 8 ώρες, αλλά αγρυπνία κάνουμε 8 ώρες, 10 ώρες, 18 ώρες στο Άγιον Όρος. Συνεχώς τη λειτουργία μας κρατά ώρες πολλές, οι ακολουθίες μας, μεγάλη τη Σαρακοστή, νηστείες, αγρυπνίες, ακολουθίες μεγάλες. Ακόμα και μέσα στον κόσμο, μεγάλες ακολουθίες. Γιατί, διότι μοιεί τον κόσμο σε αυτήν την λατρεία του Θεού. Δεν είναι αρκετό να πει, μα δεν θα ήταν κάτι να πάμε μισή ώρα και να φύγουμε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να δοθεί ο χρόνος, να μπεις, να ζυμωθείς μέσα σε αυτήν την λατρεία του Θεού. Γιατί εκεί, μέσα στην προσευχή, στην καρτερία, στη λατρεία, στην αγρυπνία, σιγά σιγά θα γεννηθεί αυτός ο λόγος που ομιλεί εδώ ο Δαβίδ. Αυτός ο λόγος του Θεού στην καρδία του ανθρώπου, ότι είσαι Υιός μου και εγώ σήμερα σε γέννησα. Και αισθάνεσαι ότι είσαι πραγματικά αναξίως βέβαια, αλλά είσαι παιδί του Θεού και ο Θεός είναι πατέρας σου. Θυμούμαι, να σας πω και μια έτσι απλή ιστορία. Όταν ήμουν φοιτητής το 1978, στη Θεσσαλονίκη έγινε ένας μεγάλος σεισμός 7,3 Ρίχτερ. Σκεφτείτε, ο δικός μας τηλεμέσο ήταν 5,8. Σκεφτείτε, 7,3. Ήταν η μέρα Τρίτη, ώρα 11 το βράδυ, 18 Ιουνίου. Εγώ συνόδευα ένα γέροντα ασκητή από το Άγιον Όρος στη Θεσσαλονίκη για να κάνει στον γιατρό εξετάσεις. Ένας Ρουμάνος, ο Ενόχ. Μέναμε δίπλα-δίπλα, μας φιλοξενούμαστε σε ένα κτίριο της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, στην Αγία Θεοδώρα. Ένα κτίριο το οποίο με τον αέρα κουνιέται, όχι με τον σεισμό, και μόνο με τον αέρα πάει και έρχεται. Ήταν ένα πράγμα παράδοξο. Ήταν ένα πολύ πολύ στενό κτίριο, δηλαδή τέσσερα μέτρα, λιγότερο από 4 μέτρα, 3,5 μέτρα, 6 όροφοι, κολλημένο πας σε μια άλλη πολυκατοικία και από κάτω είχε κάτι τούβλα ανοιχτά, να πούμε. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ δηλαδή εύθραυστο κτίριο. Τέλος πάντων, μέναμε εκεί. Έμενα στο ένα δωματιά και εγώ, δίπλα μου έμενε ο γέρα Ενόχ. Εγώ διέβαζα και ξαφνικά πιάνει ο μεγάλος σεισμός. Όπως κουνάς ένα δέντρο με όλους τη δύναμη και πέφτουν όλα κάτω, τα πορτοκάλια του, ξέρω εγώ, τα φρούτα του, όλα πέφτουν κάτω, έτσι πήγαινε και ερχόταν ο τόπος, ας πούμε. Έσπασαν όλες οι βιτρίνες των καταστημάτων, έπεσαν μπαλκόνια, έπεσαν πολυκατοικίες, σκοτώθηκαν άνθρωποι. Έγιναν ρογμές πάνω στα δωμάτια μας, πέσαν κομμάτια από την οροφή πάνω μας. Αφού πήγα να βγω από την πόρτα και δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα από τον πολύ σεισμό που γινόταν. Εκεί μέσα στην βαβούρα όλοι, πεταχτήκαμε όπως είμαστε έξω. Στην αρχή βέβαια, αφού δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα, περίμεναμε να σταματήσει ο μεγάλος σεισμός. Και όταν απελευθερωθήκαμε, βγήκα και ανοίγω, χτυπώ την πόρτα του παππού εκεί. Και του λέω, γέροντα, πάμε να φύγουμε, σεισμός. Λέει, πού θα πάμε? Λέω, σεισμός, θα πέσει στο σπίτι. Λέει, μπρε, Ρουμάνος, δεν ήξερε καλά ελληνικά. Βρε, άπιστος είσαι εσύ, μου λέει. Πού θα πάμε? Α, θέλει Θεός, θα πεθάνει ο Ενόχ. Δεν θέλει Θεός, δεν πεθαίνει ο Ενόχ. Λέω, να πάμε να φύγουμε. Εσύ, λέει, πιέτε όπου θέλεις. Εγώ δεν πάω πουθενά. Όλη νύχτα έγιναν περισσότερο από 1.500 σεισμικές δονήσεις σε μια νύχτα. Όλη η Θεσσαλονίκη ήταν μέσα στους δρόμους, μέσα στα πάρκα, μόνο ο Γερονόχητος στο μπαλκόνι και έβλεπε. Ξαναπήγα δεύτερη φορά. Αυτός μας εκοροϊδεύε. Μπρε, λέει, άπιστος είσαι, μωρέ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πού είναι ο Θεός? Αν θέλει ο Θεός, δεν παθαίνεις τίποτα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα του βεβαίαν την παρουσία του Θεού, βεβαίαν αυτήν τη σχέση με τον Θεό. Δεν αφέβαλε περί τίποτα, διότι η πίστη του δεν ήταν μια πίστη διανοητική, ήταν μια πίστη εμπειρική. Μια πίστη που ήταν βαθιά μέσα στην ψυχή του, από την εμπειρία του πλέον. Επέρασε, όπως λένε οι πατέρες, από την πίστη την εισαγωγική, αυτή που λέμε πιστεύω στον Θεό, ή στην πίστη της θεωρίας. Αυτός πλέον δεν επίστευε στον Θεό, αλλά ζούσε τον Θεό. Είχε δηλαδή, ζώσαν την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του. Έγινε σε αυτόν τον άνθρωπο αυτό που λέει εδώ ο Δαβίδ. Ακούστηκε και δόθηκε με τα βεβαιότητος αυτό η φωνή της υιοθεσίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Εκκλησία. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους ασκητές, συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο. Όλοι μας είμαστε και κλειμένοι σε αυτήν το δείπνο, σε αυτήν τη βασιλεία του Θεού, στην οποία ο Θεός μας προσφέρει τον εαυτόν του σαν πατέρας μας, και εμείς αισθανόμαστε πραγματικά, πραγματικά σαν παιδιά, σαν τέκνα του Θεού, πατρός του αληθινού Θεού. Οπότε σκεφτείτε, ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει αυτό το γεγονός τη σχέση του με τον Θεό, ότι σε αυτόν τον άνθρωπο δεν ενεργούν τα ανθρώπινα. Αυτός υπερεύει τις ανθρώπινες καταστάσεις και ζει σε έναν άλλον χώρο. Ευγήκε, όπως έλεγε ο Γεροπαΐσιος, ευγήκε από την τροχιά της γης και μπήκε στην τροχιά του Θεού. Βγήκε από τα ανθρώπινα πράγματα. Και αυτό είναι κατά πραγματικότητα. Όχι κατά φαντασία, όχι κατά συναισθηματισμό, όχι κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Αυτό το τονίζω, γιατί η Εκκλησία μας είναι πολύ προσεκτική ώστε να διαφυλάξει ακέραιη και γνήσια αυτήν την εμπειρία του Θεού. Να μην την κάνει κάτι το ανθρώπινο. Να μην την κάνει κάτι το οποίο σερβίρεται μέσα σε ανθρώπινα πλαίσια. Όσον καλά κι αν είναι. Αλλά να είναι απόλυτα κατευθείαν ως γνησία ενέργεια της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζει λοιπόν μετά στον 8ο στίχο και λέει, «Έτησε παρεμού και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ζήτησε από μένα», λέει ο Κύριος ο Θεός στον Υιόν του, «ζήτησε από μένα ό,τι θέλεις και εγώ θα σου δώσω σκληρονομιά σου όλα τα έθνη. Βλέπετε, δώσασι έθνη την κληρονομία σου. Η προφητεία ότι την εκκλησία δεν θα την εδέχεται ο Ισραήλ, αλλά τα έθνη, οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες. Εμείς είμαστε τα έθνη. Δεν είμαστε Εβραίοι, είμαστε ειδωλολάτρες πρώτα. Και όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, δεν τον εδέχθηκαν οι Εβραίοι, αλλά τον εδέχθηκαν οι ειδωλολάτρες. Εμείς οι εθνικοί είμαστε η κληρονομία του Χριστού και η κατάσχεσή του στα πέρατα της γης. Η βασιλεία του, η σχέση του, η εξουσία του, όλα τα πέρατα του κόσμου. Το Ευαγγέλιο εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο, σε όλα τα ειδωλολατρικά έθνη, και ο Χριστός και το Ευαγγέλιο κηρύττεται σε όλον τον κόσμο. Αλλά ακόμα βλέπετε, να πάμε και στον άλλο στίχο. Ως συνέχεια, ποιμανείς αυτούς εράβδο σιδηρά και ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Θα τους κυβερνήσεις με σιδερένια ράβδο, με ισχυρή εξουσία, και θα συντρίψεις όλους αυτούς που ανθίστανται στο έργο σου με αυτήν τη σιδερένια ράβδο, σαν πύληνα αγκία, όπως κάνεις ένα πύλο αγκίο μια με το παστούνι σου και γίνεται χίλια κομμάτια. Έτσι τροποντινά θα πέσουν όλες οι εξουσίες και οι βασιλείες. Πού είναι η ρωμαϊκή εξουσία, παντοδύναμος, έτσι αυτοκρατορία, η οποία έκανε το πάνω να εξαφανίσει την εκκλησία. Συνετρίβει. Πού είναι η βασιλεία των Περσών, των Μωαμεθανών, των όλων αυτών που προσπάθησαν κατά καιρούς να πνίξουν, να καταχάσουν αυτό το έργο το οποίο έκαμνε η εκκλησία του Χριστού. Όλα χάθηκαν. Συνετρίβησαν ως σκεύη και ραμαίος. Και ο Χριστός ποιμένει τον κόσμο με ισχυρή δύναμη, η οποία φαίνεται ως αδυναμία πρόσκαιρος, αλλά στο βάθος και στην ουσία είναι ακατανίκητος δύναμης. Είναι 2.000 χρόνια στα οποία η Εκκλησία παραμένει και πορεύεται τον δρόμο της μέσα από τα πολλά προβλήματα της. Και τα προβλήματα δεν είναι μόνο τα εξωτερικά, εκείνα είναι ευκολότερα. Τα προβλήματα είναι εσωτερικά της Εκκλησίας. Αυτά είναι χειρότερα, είναι πιο τραγικά. Είναι σαν να, πώς να πούμε, η εξωτερική αιμορραγία με την εσωτερική αιμορραγία. Άμα αιμορραγείς εξωτερικά, βάζεις ένα επίδεσμο, κάτι ξέρω εγώ, το σταματάς. Όταν αιμορραγείς εσωτερικά, πεθαίνεις συνήθως. Λοιπόν, έτσι συμβαίνει. Παρά τα αυτά όμως, παρά την πολύ δυσκολία της Εκκλησίας, εν τούτης επορεύθηκε και βασίλευσε και βασιλεύει και παραμένει με μια άλλη εξουσία. Όχι κοσμική εξουσία, αλλά με την εξουσία της παρουσίας του Θεού, με την εξουσία της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε λοιπόν ότι, για να πάμε στο δικό μας επίπεδο, όταν ο άνθρωπος μπει μέσα σε αυτόν τον χώρο τη σχέση της υιοθεσίας με τον Θεό Πατέρα του και αισθανθεί τον Θεό σαν Πατέρα πλέον και τον εαυτόν του σαν τέκνο Θεού, και αυτό δεν σημαίνει υπερηφάνεια, ούτε αισθάνεται όπως ένα παιδί. Δεν είναι, αισθάνεται σαν πραγματικό παιδί του Θεού και δεν είναι γι' αυτόν υπερηφάνεια. Αλλά όσο πιο καλός είναι ο πατέρας και η μάνα του, αισθάνεται, ας πούμε, πιο συναισθαλμένος και πιο σοβαρός και πιο προσγειωμένος. Έτσι αισθάνονταν και οι Άγιοι. Μετά ο Θεός λέει σε αυτόν τον άνθρωπο, λέει στον κάθε έναν άνθρωπο, σαν έναν τρόπο να του δίδει αυτή την ελευθερία σαν παιδί του, και του λέει: ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και θα σου δώσω τα έθνη, την κληρονομία σου. Δηλαδή για σένα τον άνθρωπο του Θεού η κληρονομιά σου θα είναι τα έθνη, και όπως λέει ένας πατέρας αλληγορικά, αυτά τα έθνη είναι ακριβώς όλες οι αντίθετες δυνάμεις του σκότους, των παθών, της αμαρτίας. Βασιλεύει ο άνθρωπος επί των παθών του, επί της αμαρτίας του, επί των σκοτεινών και ποικίλων δυνάμεων εσωτερικών και εξωτερικών, οι οποίοι τον περικυκλώνουν. Γίνεται ο άνθρωπος του Θεού βασιλιάς και αισθάνεται ως βασιλεύς, όχι κατά κοσμικών και κατακοσμικών τρόπων φαντασίας, αλλά κατά πνευματικών τρόπων, ως πραγματικό παιδί του Θεού, και αντιμετωπίζει τους πειρασμούς του, τις λήψεις του, τις δυσκολίες του, τις αντιστάσεις του, σαν είναι πύληνα σκεύη τα οποία συντρίβονται συνεχώς με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και σταματά εδώ το λόγο προς τον Χριστό και πηγαίνει πιο κάτω και λέει: «Και νυν βασιλείς σύνεται, εκπαιδεύθητε πάντες οι κρίνοντες στη γη. Τώρα στρέφει τον λόγο σε αυτούς που κυβερνούν τον κόσμο και λέει και τώρα λοιπόν εσείς συνετιστείτε, βάλτε μυαλό, ακούστε, προσέξτε και να παιδευτείτε, να παιδαγωγηθείτε από τα παθήματά σας, λέει η μετάφραση. Να παιδαγωγηθείτε όλοι εσείς οι οποίοι κρίνετε και κυβερνάτε την γη. Τρόποντινά, σαν αυτοί που κυβερνούν τη γη, σαν είναι ασύνετοι, και αυτοί οι οποίοι είναι βασιλείς είναι ασύνετοι και αυτοί που κρίνουν είναι απαίδευτοι. Και πράγματι, άνθρωπος χωρίς τον Θεό, που δεν ζει αυτή την παρουσία του Θεού, πώς μπορεί να έχει σύνεση? Διότι όταν ο άνθρωπος κάτσει και σκεφτεί, βάλει τον νου του να δουλέψει κάτω, και μόνο ο νους, λένε οι πατέρες, οδηγεί τον άνθρωπο σε σχέση με τον Θεό. Και μόνο ο νους. Δηλαδή, μια απλή, ξεκάθαρη, ανθρώπινη λογική. Τι λέει η λογική μας? Είμαστε άνθρωποι, περιορισμένοι, είμαστε ένα προϊόν με ημερομηνία λήξεως. Κάποια στιγμή τελειώνουμε. Τελειώνει η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο. Πόσοι από εμάς συμπεριφερόμαστε σαν να ξέρουμε ότι θα λήξει η ζωή μας? Ελάχιστοι. Και αυτοί που θέλουν να συμπεριφερθούν, και οι Άγιοι ακόμα, έκαναν αγώνα ώστε να δώσουν στον εαυτό τους αυτή την αίσθηση ότι τελειώνομαι εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Όταν ο άνθρωπος το καταλάβει, και χωρίς Θεόν ακόμα και στα περιθώρια της φιλοσοφίας ακόμα, που το κατάλαβαν εν μέρη και οι φιλόσοφοι οι αρχαίοι, αλλάζουν πολλά πράγματα στη ζωή του. Αλλάζουν πολλά προβλήματα, λύονται από μόνα τους. Πολλές αντιστάσεις διαλύονται από μόνες τους. Πολλές φοβίες και άγχος και καταστάσεις πέφτουν. Γιατί λέει κανείς, μα ποιος ο λόγος να κάνω αυτό το κακό, να τσακωθώ, να αντισταθώ, να αμυνθώ, να αγχωθώ? Για ποιο πράγμα? Για πράγματα μάτια, αυθυρώμενα, πράγματα τα οποία δεν αξίζουν τον κόπο, αφού παρερχόμαστε ένα παιδό τον κόσμο. Ποιος ο λόγος να κολλήσει η καρδιά μου σε πράγματα που δεν μου χρειάζονται? Εντάξει, είμαι άνθρωπος. Μου χρειάζεται, ξέρω εγώ, κάτι για να ζήσω. Μέχρι εκεί. Να ζήσω καλά. Με αυτό που έχω είναι υπέρ εκ περισσού. Άρα τι θα τα κάνω? Και δεν σκεφτόμαστε, μα τι θα γίνει? Τι θα κάνουμε με αυτά τα πράγματα μας? Τι θα γίνει με τη ζωή μας? Με τον χρόνο μας? Την ύπαρξή μας? Όλα αυτά που είναι γύρω μας. Αλλά συμπεριφερόμαστε και σκεφτόμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να θα είμαστε πάντα εδώ αιώνια. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, λένε οι πατέρες, που μπορεί να ψυχοραγεί ακόμα, να ψυχοραγεί και να έχει το νου του, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα λεφτά του. Να μην μπορεί να υπογράψει, ξέρω περίπτωση, κάποιος που ψυχοραγούσε, δηλαδή μοναυγή ψυχή του, και του πήρε εκεί ο δικηγόρος και κρατούσε το χέρι του να υπογράψει τις μετοχές, να τις μεταφέρει, ξέρω εγώ, εκεί που, στον λογαριασμό, ας πούμε, που ήθελε. Βρε παιδί μου, θα πεθάνεις, για το όνομα του Θεού. Μπήκε μέσα ο άλλος, μια γυναίκα, και του ζήτησε ελεημοσύνη. Του λέει, δώσ' μου μια ελεημοσύνη, σε παρακαλώ. Πλούσιος, εκατομμυριούχος. Και τι του έδωσε? Την αυτοδέσμη που του έδωσαν προηγουμένως. Και ένα κουτί μπισκότα που είχε πάει στο αυτόν. Και τα πήρε εκείνη η γυναίκα, η φτωχή, η οποία βέβαια ήταν και λίγο, πώς να πούμε, ίσως, πώς να την πούμε έτσι, λίγο αυθάδης, και του τα πέταξε πάνω και του είπε, αυτά σου τα βάλω στο φέρετρο σου. Και τα μπισκότα σου και την αυτοδέσμη. Βέβαια, κακώς του μίλησε, αλλά σκεφτείτε δηλαδή έναν άνθρωπο να ψυχοραγεί, να έχει εκατομμύρια και να πάει να ζήσει μια ελεημοσύνη και να μην την κάνει. Και για ποιος ο λόγος? Είναι πολύ απλό και να μην γελούμε, γιατί ο Θεός να μας φυλάει, μπορεί να πάθουμε όλοι το ίδιο. Γιατί το πάθος, εάν δεν το πολεμήσεις, δεν βγαίνει. Και όπως έλεγαν οι πρόγονοι μας, πρώτα βγαίνει η ψυχή και ύστερα το πάθος. Κάτι ήξερα. Δηλαδή, αν δεν πολεμήσεις το πάθος σου, ώστε να ξεκολλήσεις την ψυχή σου από αυτό το πράγμα και την μεταθέσεις στον Θεό, αυτό είναι το πάθος. Δεν είναι τα χρήματα κακό, δεν είναι, ξέρω εγώ, τα αντικείμενα κακό. Είναι η προσκόλληση εκεί που κολλάς και δεν ξεκολλάς. Αυτό είναι το κακό. Που αντί να κολλήσεις τον Θεό, κολλάς εκεί. Λοιπόν, εάν δεν απελευθερωθείς από αυτό το πράγμα και αγωνιστείς όταν είσαι καλά, μην περιμένεις την ώρα του θανάτου να τακτοποιήσεις τις υποθέσεις σου, να απελευθερωθεί η ψυχή σου. Γι' αυτό μετά, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, κουβαλούμε μαζί μας και στην άλλη ζωή τα πάθη μας. Και αυτά τα πάθη είναι τα οποία δεν μας αφήνουν να γευθούμε την αγάπη του Θεού και να δούμε τον Θεό ως φως και ως βασιλεία και ως παράδεισον αιώνιον, αλλά μεταβάλλουν τα πάθη τη σχέση μας με τον Θεό εις πύρ αιώνιον και κόλαση αιώνιον. Αυτή λοιπόν η μεγάλη ελευθερία την οποία δίδει ο Θεός των άνθρωπων είναι το αποτέλεσμα της υιοθεσίας Του, το αποτέλεσμα της πραγματικής και ουσιαστικής σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι άνθρωποι είναι οι πιο άνετοι άνθρωποι του κόσμου. Μπορεί να είναι ερημίτες, να είναι απρόσιτοι, να είναι οπουδήποτε. Είναι ισορροπημένοι άνθρωποι, πάρα πολύ ισορροπημένοι. Είναι άνετοι άνθρωποι, ξεκούραστοι άνθρωποι. Ξεκούρασε στον εαυτό τους, ξεκούρασε και στους άλλους ανθρώπους. Δεν έχουν μέσα τους οξύτητες, δυσκολίες. Αλλά όλα διάγουν και κυκλοφορούν και εκφράζουν μια ειρήνη, μια ανησυχία, μια αρμονία, όπως είναι η αρμονία στο σύμπαν, έτσι. Η αρμονία του σύμπαντος, η αρμονία της δημιουργίας μας, το σώμα μας το ίδιο. Έχει μια αρμονία, λειτουργεί τόσο, με τόση μεγάλη σοφία. Μέχρι και, δηλαδή νομίζω ότι δεν θα μπορέσει ποτέ κανείς να κάνει με τόση ακρίβεια έναν ανθρώπινο οργανισμό. Γιατί τα έκαμε αυτά ο καλός Θεός για να δείξει την αρμονία και την ειρήνη και τη συνέχεια των πάντων. Πολύ δε περισσότερο το ανθρώπινο είναι βασιλιάς της κτήσεως. Η ψυχή μας για να ζει αυτή την αρμονία και να εκφράζει αυτή την αρμονία και αυτή την ειρήνη πρέπει ακριβώς να αποβάλει όλα όσα εμποδίζουν την πρακτική και την πραγματική σχέση της. Στίχον 11. Αφού είπε προηγουμένως τα λόγια αυτά στους βασιλείς, εδώ θυμάμαι, εδώ στους βασιλείς που λέμε, λέει εδώ ο Δαβίδ, να υπάρξει σύνεση στους βασιλείς. Θυμάμαι έναν γέροντα, Άγιο, το οποίο επεσκέφθηκε μια ομάδα από καθηγητές. Και άρχισαν να του συστήνουν κάποιον επισκέπτη, καθηγητή πανεπιστημίου. Σας το είπα και άλλη φορά για τον κύριο Ιάκωβο πρόκειται. Και του είπαν, γέροντα, ο τάδε κύριος είναι ένας διάσημος καθηγητής πανεπιστημίου. Κούρισε το κεφάλι του γέροντας. Μιλά, ξέρω εγώ, τόσες γλώσσες, μάλιστα. Έκαμε τόσα μαθήματα σε αυτά τα σπουδαία πανεπιστήμια. Ξανακούνησε το κεφάλι του. Τον ζητούν εδώ, εκεί να κάνει διαλέξεις, είναι παγκοσμίου κύρους, είναι Έλληνας, είναι, είπαν, όσα μπορεί να πει κανείς, τέλος πάντων, επενδυτικά για έναν άνθρωπο. Και γέροντας τα άκουγε όλα αυτά, παθώς. Είπαν, περίμεναν κι αυτοί να πει κι αυτό μια κουβέντα. Πες ρε παιδί μου, μια κουβέντα. Χαίρομαι πολύ, τέλος πάντων, μεγάλη μας τιμή που ήρθετε, κύριε, να μας δείτε. Και τι μεγάλη υπόθεση, ας πούμε, η Ελλάδα, η πατρίδα μας να βγάλει έναν τόσο μεγάλο άνθρωπο σαν και εσάς. Έστω, πες το άλλο μια κουβέντα, ας πούμε. Είπαν τόσα πράγματα και εσύ μόνο κουνάς το κεφάλι σου. Αφού του είπαν πολλά, γυρνάει και λέει, ακούστε αγαπητοί μου, ευλάβη αν έχει, αυτό μετράει. Δηλαδή, τελικά, τι είναι αυτό που μετρά στον άνθρωπο? Έχει σχέση με τον Θεό. Αυτός είναι ο έξυπνος άνθρωπος. Τα άλλα όλα καλά είναι. Αλλά κατάλαβε ότι πέραν αυτών των πραγμάτων πρέπει να έχει ζώσα σχέση με τον ουράνιο πατέρα του τον Θεό. Αν δεν το κατάλαβε. Τα άλλα όλα εντάξει. Σήμερα φημίζει και ένα κομπιούτερ ότι κάνει τόσα πράγματα. Αλλά κομπιούτερ δεν είναι άνθρωπος, είναι μηχάνημα. Και ένας άνθρωπος μόνο με τα περιβλήματά του και τις γνώσεις του και τις επιτυχίες του είναι καλό βέβαια, αξιέπαινος, έντιμος, εντιμότατος, όπως λένε και στο δικαστήριο, εντιμότατος, αλλά όχι Άγιος, όχι άνθρωπος όπως ο Θεός τον έπλασε και όπως είναι ο πραγματικός προορισμός του ανθρώπου. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν δρόμο. Δηλαδή, υπηρετήστε, δουλεύσατε, υποτάξετε τον εαυτό σας στον Κύριο με φόβο και να αγαλιάστε αυτό εν δρόμο. Και λέει κανείς τώρα, μα τι είναι αυτό το πράγμα, να δουλεύουμε στον Θεό με φόβο, δηλαδή να είμαστε δούλοι του Θεού και να φοβούμαστε τον Θεό, πού πάει η αγάπη και πού πάει αυτό που έλεγαν Μέγας Αντώνης, ότι εγώ δεν φοβούμαι τον Θεό πλέον, αλλά τον αγαπώ. Και οι πατέρες μας διδάσκουν ότι το να φοβάται κανείς τον Θεό είναι ένα νηπιακό στάδιο πνευματικής ζωής. Δεν είναι το τέλειο στάδιο, είναι το πρώτο στάδιο να φοβάσει τον Θεό. Όταν ομιλεί η Γραφή περί φόβου Θεού και οι πατέρες περί φόβου Θεού, δεν εννοούν των ψυχολογικών φόβων, φοβούμε τον Θεό που είναι φοβερός και τρομερός, αλλά αυτή η σχέση μου με τον Θεό είναι τόσο πολύτιμη, τόσο σπουδαία, και εκείνο που φοβούμε είναι η διακοπή της σχέσης μου, η προσβολή της σχέσης μου με τον Θεό. Αγαπώ κάποιον άνθρωπο και φοβούμε να μην χάσω αυτή τη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι ότι φοβούμε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι αγαπητός μου, αλλά είναι τόσο σπουδαία η σχέση μου, τόσο σημαντική, είναι τόσο σοβαρή, ώστε μου προκαλεί φόβο να μην γίνει τίποτα το οποίο να διακόψει τη σχέση μου με τον Θεό. Αυτό σημαίνει δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο. Να υποτάξουμε τον εαυτό μας για να μπορέσει να καθαρθεί, να μπορέσει να βγει από την δουλεία των παθών, γιατί δούλοι είμαστε στην αμαρτία. Η αμαρτία μας υποδουλώνει, η αμαρτία μας κόβει το κεφάλι μας και την προσωπικότητά μας και δεν μας αφήνει να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Ενώ φαινομενικά, σαν να τρόπον την είμαστε δούλοι Θεού και δεν μας αρέσει η έκφραση δούλοι Θεού, αλλά ο δούλος Θεού σημαίνει ότι γίνεται ελεύθερος από τον Θεό, μας εξαγοράζει ο Θεός από τη δουλεία της αμαρτίας, μας ελευθερώνει και μας κάνει τέκνα του Θεού. Είμαστε παιδιά του Θεού. Και ακριβώς αυτή η πολύτιμη σχέση είναι τόσο ευγενική και τόσο σπουδαία, ώστε φοβούμαστε να μην διακόψει τίποτα τη σχέση αυτή. Και πιο κάτω, και αυτή η αγαλίαση της παρουσίας του Θεού γίνεται εν δρόμο. Είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο συναρπαστική, ώστε τρόπον την ο άνθρωπος τρέμει, ας πούμε, από το πλήθος της αγαλίασης, της μεγάλης, της ζωντανής παρουσίας του Θεού μέσα στην ύπαρξή του. Όλα αυτά τα πράγματα περιγράφησαν πριν 3.500 χρόνια. Εγγράφτηκαν, είναι κείμενα 3.500 χρόνων και περιγράφουν γεγονότα μετά από εκατοντάδες χρόνια, αλλά όχι μόνο ως προφητείες, περιγράφουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου όπως ακριβώς σήμερα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά στην παρουσία του Θεού πριν 4-5.000 χρόνια στους προφήτες, στους δικαίους, στους αποστόλους κτλ. Από τη σημερινή εποχή. Ο ίδιος Θεός είναι και τώρα όπως ήταν και τότε. Οι ίδιες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, και αυτό είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Η συνεχής, η αδιάκοπος παράδοση της Εκκλησίας είναι αυτή η εμπειρία, αυτή η μετοχή στην ζώσαν ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, που περιγράφεται από τους πατέρες και τους προφήτες της Εκκλησίας μας. Ένας άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος μπήκε στον χώρο αυτών των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, όταν διαβάζει το ψαστήριο, είναι σαν να διαβάζει τον εαυτόν του. Και αυτά που περιγράφεται ο Δαβίδ είναι αυτά τα οποία ζει και σήμερα κάθε άνθρωπος ζώντας μέσα στην Εκκλησία. Ζει την ίδια απαράλλαχτη εμπειρία. Και μπορώ να πω με τα βεβαιότητα ότι μετά τη σάρκωση του θεολόγου έχουμε πιο ξεκάθαρη, πιο σαφή, πιο δυνατή την εμπειρία πλέον του Ιησού Χριστού. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή τη γνώση του Ιησού Χριστού ως σαρκωθέντος Θεού. Αλλά εμείς μέσα στην Εκκλησία έχουμε αυτή τη γνώση και την εμπειρία της παρουσίας του Ιδίου του Χριστού κατά τρόπον πραγματικών, απολύτως πραγματικών, και κατά τρόπον ο οποίος επιβεβαιώνεται από την εμπειρία χιλιάδων χρόνων. Εδώ όμως μας τελείωσε η ώρα και έτσι με τη βοήθεια του Θεού να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε και θα βρεθούμε πάλι εδώ πρώτα ο Θεός σε 15 μέρες, Τετάρτη την ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.